Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express hewani hapa Washington DC. Hivi ni saa 3:30 asubuhi, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Hapa studio, Patrick Nduimana.
Naitwa Kenneth Bwire, msikilizaji, na kati ya mengi tulionayo ni kwamba msanii Diamond ameachilia kibao kingine tena.
Wanasema amevunja rekodi. Lakini tukizungumzia wasanii tena, kuna mkasa au sakata la msanii vile vile ni mbunge.
Lakini hii ya Diamond
kwa Kenya huko.
Hii da, kwa kabla ya msanii hii ya Diamond, unajua amekuwa akiimba nyimbo, tunatetema, tunazungusha nyimbo nyingi. Sasa anakuja na Kanyaga, ni wimbo ambao inagonga zaidi. Na huko Kenya kuna mbunge vile vile ambaye amejipata tabani kwa matamshi ambayo yanaripotiwa kuwa ya uchochezi dhidi ya raia wengine wanaofanya biashara mle ndani.
Tutaangalia wasikilizaji wetu, sababu walijibu kuhusu swali tulilouliza kuhusu matamshi ya mbunge huyo wa huko Kenya. Lakini vile vile tunapata ripoti kwamba kuna wabunge wanaomuunga mkono, lakini vile vile amekamatwa sasa
katika masuala yanayotamba.
Haya, kuna msichana mmoja alikuwa mrembo, ni mrembo wa zamani huko Gambia, na miaka 23, anaitwa Tufa Jalo. Kisa na maana ni nini hapa kwenye habari hii ni kwamba anadai aliyekuwa rais wa nchi hiyo Yaya Jammeh alimbaka mwaka 2015 akiwa ofisini mwake. Lakini sasa wanasema hii ni moja ya uchunguzi ulioendeshwa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch ikiwa pamoja na Trial International. Haya ni mashirika ya kutetea haki za binadamu yalimhoji huyu msichana na katoa habari hii kwamba alibakwa na Yaya Jammeh aliyekuwa rais wa Gambia. Lakini upande wa Yaya Jammeh, msemaji wa chama chake amekanusha, anasema madai haya hayana msingi. Na unajua ya Jammeh wakati huu yuko uhamishoni. Yuko uhamishoni huko Guinea Equatorial.
Na ni miongoni tu mwa ripoti na miongoni mwa yale mashtaka mengine ambayo Human Rights International inachunguza, sivyo, kuhusiana na masuala ya madai ya ubakaji na unyanyasaji wa kingono.
Bila shaka.
Tuingie katika habari ambazo zinagonga vichwa kwa wakati huu. Tuingie nchini Kenya, tunakutana na Kennedy Wandera. Natumai Kennedy Wandera yupo kwenye line ya simu. Kaka Kennedy Wandera, hujambo? Hali ya Nairobi? Kennedy, hujambo? Hali ya Nairobi?
Nairobi kutulivu, sijui Marekani.
Ah, tupo. Tuambie. Baada ya matamshi ya mwanamuziki Charles Njagua ambaye sasa ni mbunge maarufu, mbunge Charles Njagua, mwanamuziki Jagua, matamshi yake ambayo yalionekana kidogo kuonekana kwamba anachochea ghasia kwa kuzungumzia watu ambao wanatoka nchi nyingine wanafanya biashara hapo Nairobi, Kenya, tufahamishe lile ambalo limetendeka kwa leo.
Tunavyozungumza, mbunge huyo wa Starehe anaendelea kuhojiwa na asasi ya upelelezi wa makosa ya jinai. Hii inafuatia ripoti kutoka kwa msemaji wa serikali Cyrus Oguna akieleza kwamba matamshi hayo Kenya inajitenga nayo, na hiyo basi matamshi hayo yalikuwa ya mbunge huyo binafsi na hayaakisi hali halisi na mtizamo wa Kenya kuhusu majirani zake. Na tunapozungumza pia, kuna baadhi ya wabunge ambao walikuwa wamefika katika idara hiyo ya upelelezi kuonesha msimamo na yule aliyekamatwa, lakini wametawanywa na vitoza machozi. Lakini tunapozungumza sasa, anaendelea kuhojiwa.
Kati ya mambo anayohojiwa ni umepata taarifa kuhusu yale kabisa moja kwa moja ambayo anamwandama, ama ni mashtaka tu, ama ni kuzungumza kwamba ni matamshi ambayo ameyatoa? Hawajaweza kuangazia matamshi yale moja kwa moja kwamba huenda akipatikana na hatia makosa ni fulani, moja, mbili, tatu.
Kile ambacho nakifahamu ni kwamba anahojiwa kufuatia matamshi ya chuki aliyoyatoa, na vyombo vya usalama nchini Kenya vinasisitiza kwamba matamshi kama hayo ni matamshi yenye chuki na yanawekwa katika kile kundi cha ya watu. Na hivyo basi iwapo ataendelea kuhojiwa na kubainika kwamba yeye alitoa matamshi hayo kwa misingi gani, basi serikali huenda ikaamua kumpeleka mahakamani na kumshtaki kwa kutoa matamshi ya chuki. Lakini mpaka sasa anaendelea kuhojiwa na tu baadaye huenda tukapata taarifa kwa vyombo vya habari kuweza kujua iwapo kuna chochote kitakachoendelea. Lakini mpaka sasa tunachojua ni kwamba anahojiwa kutokana na matamshi ya chuki ambayo ameyatoa mbunge huyu, akieleza kwamba kuna raia wa nchi za kigeni kama Uganda na Kenya ambao wanafanya kazi hapa nchini Kenya, na hivyo basi wanafaa kutolewa nchini Kenya kwa sababu wanafanya biashara ambazo ni za waraia wa Kenya.
Na unapoangalia kumekuwepo taarifa za waziri Fred Matiang'i pia akielezea kwamba kuna wafanyabiashara walio nchini humo ambao wapo kinyume cha sheria na wanastahili kufurushwa. Matamshi ya Njagua yamepita mpaka yale matamshi ambayo yanatolewa na Matiang'i.
Na kile ambacho kinaonekana tofauti hapa ni kwamba waziri Matiang'i alitoa kauli akieleza kwamba sheria za Kenya zinamhitaji raia yoyote kutoka nje kuingia Kenya kufanya biashara na kupata sheria za nchi, wala si kujiingiza kwa biashara ambazo Wakenya wanaweza kuzifanya. Lakini matamshi ya mbunge haya ni matamshi ambayo yanaonekana kuonesha kwamba iwapo serikali haitochukua hatua ya kuwafurusha, basi yeye na wabunge wengine na raia wa msemaji wa serikali anaeleza kwamba zipo sheria za nchi, na iwapo mtu anapatikana basi anikiuka sheria za nchi anafaa kufuata sheria hizo, na sheria hizo hazimfanyi mmoja kuchukua nguvu mikononi mwake.
Asante sana Kennedy Wandera.
Kushukuru Kennedy. Na sasa tunatoka Nairobi tunaelekea huko Kigali Rwanda, tunaungana naye Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, karibu Express. Labda na huko Kigali sakata yao mkasa huu wa msanii pia mbunge Jagwa, kuna kitu ambacho watu wa Rwanda wamesema kuhusu hii?
Yeah, wanakizungumzia sana Patrick, na wana kwa mfano hizi video mbili, moja akizungumza kwenye lile jimba lake mbele ya kadamnasi ya vijana, watu wengine, watu wazima, hiyo na imekuwa ikiendelea, imekuwa viral sana kiasi kwamba watu wanaishare hapa na pale. Alafu kuna hii nyingine ambayo leo alikuwa anakikamatwa, imepita kwenye runinga ya Citizen na watu wakienda live kuonyesha, watu wamekuwa kishare na hapa na pale wakiona. Sasa watu wakuwa wakizungumza kwamba kiongozi kama huyu hafai kwa kweli kwa taifa, kwa mfano wakirejelea aliyetokea hapa Rwanda miaka 25 iliyopita, ambako viongozi walikuwa wanasimama mbele ya wananchi na kuweza kuwahamasisha vijana kuweza kuingia huko mitaani na kuweza kuwasaka watutsi na kuwaua kwa misingi ya chuki. Kwa hivyo wanasema kwamba hizi ni chuki dhidi ya wageni, na kumbuka vijana wa kawaida wasio na kazi, kwa mfano akiona kwamba hana chochote basi anamtazama mwingine mkononi, kwa hivyo anahisi kwamba ile bahati ambayo angekuwa nayo basi anachukua na mgeni, na huyu ni mgeni ambaye amefuata sheria na ambaye amewekeza katika nchi hiyo na ambaye anatoa hata ushuru kwa mfano. Kwa hivyo anasema kwamba hili ni swala ambalo halifai, kwa hivyo wamepinga vibaya sana, wanasema kwamba ni swala kweli ambalo halifai.
Haya, tuzungumzie sasa lile swali ambalo tulitaka wewe tupatie mengi zaidi, sababu kuna habari tuliona jana, vijana wengi sana wamekusanyika kwenye ukumbi wa Kigali Convention Center, walikuwa wanaelekea kwenye semina, sijui mkutano fulani ulioandaliwa na kampuni itwayo Health Fitness International. Hebu tuambie kilichotokea.
Kwa kweli ni mkasa ambao watu wengine ulistajabisha watu, mpaka leo umesalia katika vinywa vya watu, kwa sababu huu ni ukumbi mkubwa kama ulivyodai. Ukumbi wa Kigali Convention Center ni ukumbi wa kwanza kabisa kwa ukubwa hapa Rwanda, na ni ukumbi ambao unaipokea mikutano ya kimataifa, marais wakuu na kadhalika na kadhalika, na ni ukumbi ambao unalindwa, kuna mahoteli kibao nini. Sasa kwa mkia jana basi ndio watu wakaona utitiri wa watu, vijana wanakadiriwa kufikia kati ya 3,000 na 4,000 wakiingia pale, wamefalia nadhifu sana, wanaingia kwenye mkutano kama kawaida, wanapokelewa na nini, baadhi ya wasichana wamevaa sare hivi za kampuni hiyo wakiwa wanaopokea kwenye mkutano mkubwa. Sasa baadaye, sasa baada ya masaa kadhaa mawili matatu hivi, basi wakasubiri wale wenyeji sasa ambao wangewapatia huo mkutano na mafunzo pamoja na majadiliano, hawaoni mtu. Sasa ikaanza vurumai pale, sasa wakaanza kuulizana, mbona huko hapa umekuja hapa saa ngapi na nini. Sasa baadaye kaja kufahamika kwamba kumbe hao watu walialikwa kupitia mtandao, kwamba wangepewa mafunzo ya siku moja ya ujasiriamali, na wakaambiwa kwamba wangepewa dola 197, lakini siku moja kabla ya mkutano wenyewe basi wakaandikiwa tena kwenye barua pepe, wakasema kwamba mambo yamebadilika, badala
yaani, kwa hiyo ilikuwa ni utapeli. Sasa ilikuwa ni utapeli,
ilikuwa ni utapeli, na ndio maana nilikuwa najaribu kueleza kinagaubaga hapa. Baadaye nikuja kujulikana kama ni utapeli, na hivi ninavyozungumza na wewe tayari watu 17 wamekamatwa, 15 wa Nyarwanda na wawili wa Kenya ambao wanadaiwa kwamba ndio wamiliki wa kampuni hiyo hewa ambayo ilikuwa inadanganya watu, na wanasema kwamba mamilioni ya fedha imepotea kwa sababu kila mtu alikuwa anatakiwa kulipa faranga 1500 ambazo ni sawa na dola 5 za Kimarekani. Kwa hivyo mpaka sasa hivi hali ndivyo ilivyo, Patrick.
Haya, Karemera, tukushukuru sana sababu hali hii kweli inatisha, kuona vijana 5000 Kenneth wanakusanyika mahali hapo pa ukumbi, wanaambia kwamba wangeshiriki mkutano huo wangepewa dola 197, lakini baadaye ukajikuta umeingia matatani.
Kuna usemi ambao sote tunajua, hata wale ambao Kiingereza ni shida, wakwambia when the deal is too sweet think twice, yani jambo lolote unaposikia ni zuri sana fikiria zaidi, utoe kiasi kidogo cha pesa uende ukapewe kiasi kikubwa.
Lakini nafikiri yote inahusikana pia na mambo ya ukosefu wa ajira. Haya, moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani na Iran wanaendelea kutoleana maonyo makali na vitisho, huku kila upande kusisitiza kwamba wanataka kujiepusha na vita. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei leo hii ameitaka Marekani kuwa utawala wa ajabu duniani na chanzo cha vita, migogoro na uonevu. Siku kadhaa baada ya kulengwa na vikwazo vya Marekani, yeye binafsi amesema kwamba wa Iran wamekuwa wakikandamizwa kwa vikwazo visivyostahili, lakini hawajadhoofishwa na wanaendelea kuwa na ari ya kusonga mbele kwa nguvu.
Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller amekubali kuhojiwa na kamati za bunge za sheria na upelelezi mwezi ujao. Mwenyekiti wa wenye viti wa kamati zote mbili, mwakilishi Gerald Nadler na Adam Schiff, walitangaza jana jioni kwamba Mueller atafika katika kamati hizo hapo Julai 17 na kwamba wao na Marekani wote wanasubiri kusikia kile atakachokizungumza.
Na vikosi vya ushirika vya NATO nchini Afghanistan vinaeleza kwamba wanajeshi wawili wa Marekani waliuawa katika shambulizi mashariki mwa nchi na kufikisha idadi ya vifo 9 kwa jeshi la Marekani tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Katika taarifa iliyotolewa leo, tume inayosimamia ripoti inaeleza kwamba imewatambua wanajeshi, lakini hawatotajwa mpaka familia zao zitakapofahamishwa.
Na barua walizoandikiana rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un zimeleta matumaini mapya na kurejesha mazungumzo ya nyuklia ambayo yalisimama, lakini haijajulikana kama barua hizo zitaleta mkutano wa tatu baina ya rais Donald Trump na Kim, na endapo rais wa Marekani atakapotembelea Korea Kusini baadaye wiki hii.
Mina kaluka DC, basi wacha ni kwambie, nikicherewa na hisi nitaumia gamie. Mina porudi nyumbani, nipoke kamuzi kukurani, unishike mikono, nikushike kiuno, unigusa keshavumi. Mina porudi nyumbani, nipoke kamuzi kukurani, unishike mikono, nikushike kiuno, unigusa keshavumi. Ivo nivo napenda, ivo nivo napenda, ivo nivo napenda. Mrefu kidogo, ana wino maringo, ana ringa kidogo, na ingi ya kenyimo. Ni mrefu kidogo, ana wino maringo, ana ringa kidogo, na ingi ya kenyimo.
Ninaporudi nyumbani unipokee vizuri sana, kama anavyoimba msanii huyu.
Mimi huwa nayaita mashairi ya mapenzi, yani mashairi yaliyotungwa kwa ulimi na mate katoa sauti, yani sio mashairi ya kuandika,
lakini yeye anataka mapokezi special.
Ujumbe umefika, aliyetaka ujumbe umfikie umefika, na kuna wengine wanautumia pia pia.
Kila mtu atapenda
anapokwenda,
kila mtu atapenda pokelewe kama anavyosema kama anavyoomba huyu jamaa.
Ni VOA Express, msikilizaji, 15 hivi itimie saa 11 Afrika Mashariki, saa 10 Afrika Kati. Hapa Washington itakuwa inagonga saa 4 kamili asubuhi. Kenneth Bwire na shirikiana na
Patrick Ndwimana. Haya, tunaingia kwenye makala yetu ya barazani, na leo Kenneth tunazungumzia kuhusu, unajua leo ni siku ya kupambana na dawa za kulevya
duniani.
Kwa hiyo barazani leo tunajiuliza, tunasema, je, mahali ulipo unaziona athari za dawa za kulevya kwa vijana, na kipi kifanyike kupiga vita dawa za kulevya?
Moja kwa moja tunaungana na Mwaguta Kombani. Huyu ni kijana ambaye amekuwa akitumia dawa za kuchana nazo. Mwaguta Kombani, karibu kwenye Sauti ya Amerika. Hebu tuarifu, hizi dawa za kulevya ulipoanza kuzitumia, ilikuwa ni uamuzi wako, ilikuwa ni ushawishi, ama ulijipata tu unatumia?
Mimi kusema kweli, wakati nikiingilia mambo hayo. Halo?
Nakusikia, endelea.
Yes. Mambo ya kampani, marafiki ndio alinifanisha nikajoin mambo hayo.
Hebu tueleze
marafiki. Marafiki.
Kombani, hebu tuambie, wakati ulikuwa unatumia dawa hizi, ulikuwa unajihisi aje?
Walai la kuwa kijichukulia kama vile, yani, nimetengwa na jamii, yani nimetengwa kabisa, kwa sababu hakuna maisha mabaya kama ya mtu ambaye anatumia mihadarati. Kwa sababu, yani, wakati ya utumii mihadarati unaishi na wenzio vizuri nyumbani, marafiki, wapi, viwanjani. Lakini ukija ukiingilia maisha ya mihadarati, kila mtu ni watu huko nyuma, yani. Yaani kile ukiata kwenu kwenyewe, unakula ile usiku na mbwa atoka nje, wenyewe tunafunge milango. Kwa sababu umekuwa mtu mbaya, yani chochote kwako wewe ni dili, unachukua ukauzie upate pesa utumie mihadarati.
Mihadarati na dawa za kulevya, je, unaishawishi vipi jamii kuwaelezea nao athari za kutumia mihadarati na dawa za kulevya?
Mimi sahi nawaambia ndugu zangu, tusimtenge. Tujaribu kuwa nao karibu, tuhamasishe, tuwapeleke kwa zile sehemu ambazo zinastahili. Kuna shirika moja linaitwa Reach Out Center Trust, liko hapa Kombani, ndio kuna DIC yao. Kuna nyingine inaitwa Teens Watch, iko hapo Ukunda Showground. Sasa tuna assessment, then wanachukuliwa wanapelekwa Kombani Mat Clinic, wanapata dawa inaitwa MAT, methadone hiyo.
Kombani, asante. Taibu Abdulrahman, umekuwa ukiwasaidia hawa vijana na umetengamana nao kila mara. Umemsikia Kombani, mmoja wao. Hebu ukubwa wa tatizo hili la dawa za kulevya katika sehemu unayofanya kazi ni la kiwango gani?
Naam, katika mwambao wa pwani mwanzo mzima tuna asilimia ya watu wengi sana ambao wamevama katika tatizo kama hili, ambao tunaona tuna 150,000 madawa kulevya ambao tunaangalia leo, tunamulikia zaidi kwa siku hii ya leo.
Na hasa mnapofanya utafiti, kwa nini watu wanatumia sana hizi dawa za kulevya, hasa vijana?
Vijana moja kubwa sana, pia tunaangalia katika ile hali ya kupatikana kwa wingi dawa kama hii, imekuwa changamoto kubwa sana, availability. Ya pili ni peer pressure, wale rika, elimu rika ambao inakosekana, wale rika wanaweza kuhamasishana kuweza kutumia. Na pia tumeona ile nidhamu ya kulelewa ama malezi ambao tunayakosa katika hali ya ule umri mdogo sana, umeleta tatizo kubwa kupata watu wengi wametumia katika hizi hali.
Ni rahisi kumshawishi mtu ambaye anatumia dawa za kulevya kama alivyokuwa Kombani, kumrejesha katika maisha ya kawaida?
Naam, kama vile ndugu zangu walivyosema, si jambo rahisi sana. Ni jambo ambalo linachukua hikma, lazima uwe na subra, uwe na kitu ambao unaweza kuwa mtu ambao unaweza kumfikia kila siku. Manake tatizo ambalo analipata, familia wamemtenga, jamii imemtenga, na ndugu yangu amezungumza vizuri pale, tuwalete karibu. Sasa wewe ikiwa ni mtu wa nje umeenda kuzungumza naye, familia imemtenga, bado utakuwa hana wasiwasi, ile dukuduku lake bado utakuwa hawezi kulitoa, kwa sababu hakujui. Kwa hivyo lazima tuwe na subra, tuwe na kuweza kuwaelekeza vizuri, na sisi wenyewe pia tuwe wale role models, tuwaeleze kuwa hiki kitu kinaelezeka, kinawezekana, na kuna watu ambao wamepitia katika hizi hali na wameweza kujinasua, wamerudi katika hali yao ya kawaida.
Abdulrahman, nakushukuru sana. Laki 1100 laki, umesema watu wangapi?
Laki moja elfu hamsini.
Wengi
kabisa, kubwa sana. Nashukuru kwa muda wako.
Hapo ni Mombasa tu.
Asante.
Haya, shukrani.
Ni sehemu moja ya Mombasa.
Ndio. Na wasikilizaji walichangia pia. Namuona huyu Samson Karume anasema ni kutambua uraibu kama ugonjwa kitabia ili kuwasaidia tiba na huduma za afya waathirika wa dawa za kulevya.
Aaron Josh anasema athari ni kubwa sana, hauwezi kaeleza zote ukamalize, lakini uzembe umezidi sana upande wa serikali kuweza kukabiliana na hili, na walio serikali baadhi yao ndio wanawauzia vijana hawa hizi dawa. Anasema yupo Kisii, Kenya.
Naye Moses Edward Mandela anasema athari zipo na ni vyema serikali ikatoa elimu kutosha kwa jamii ili kudhibiti utumiaji wa madawa ya kulevya. Ni wengi walijibu.
Mwisho kidogo, Nati Hamisi anasema yupo DRC, anasema DRC, anasema shida ni kubwa, wahusika na wale maafisa wa usalama ndao wanakula rushwa, wanashirikiana na wale wanaoleta hizi dawa, kupambana nazo inakuwa ni kazi kubwa zaidi, lakini vijana wanaumia.
Tuwashukuru wote waliotoa mchango kwenye mada yetu ya leo barazani. Haya, Kenneth, ulizungumzia kidogo kuhusu Diamond na wimbo wake ambao wanasema umevunja rekodi.
Muda wa masaa 13 hivi umeingia watu wengi,
1 million, watu milioni moja,
na idadi inaongezeka,
na ameurusha tu leo kwa hiyo video ya wimbo wake, amerusha leo kwenye mitandao ya kijamii.
Yana nakwambia watu ambao unastahili kuepukana nao. Tumsikilize.
Usushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, kudada de kanyaga, mawifi kanyaga, paka ma ex kanyaga, mikosi kanyaga, oya kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga. Kama nalichesa sangu kanyaga kanyaga, wale wakuda wataku kanyaga kanyaga, yeah, kitabu taku kanyaga kanyaga, wajue isi namba chafu. Squeezy watu wanataka money, so mikimu itaku posti kanyaga, kunitumia mipicha pigo gani, eti basi denku posti. Oh yeah, yeah. Kabisa rusti kuchanga changa, wakati mwenyewe na majanga, sina godoro, sina kitanda, eti nkuchangie kodi kwenda kupanga. Kama butila mugambo, wafuruga mipango, waze wa insta michambo, eti baby ni unge bando. Uzushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, kudada dek kanyaga, mawifi kanyaga, paka ma ex kanyaga, mikosi kanyaga, oya kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga. Kama nalichesa sangu kanyaga kanyaga, wale wakuda wataku kanyaga kanyaga, yeah, kitabu taku kanyaga kanyaga, wajue isi namba chafu. Usiku watulali tunakesha kama ku leo leo, sina wape nambari kama wao paka simu wako leo. Usiku watulali tunakesha kama ku leo leo, sina wape nambari kama wao paka simu wako. Asa timba 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 timba, wanangu timba timba, wakula kushoto timba, kula kulia timba. Asa timba 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 timba, oya wauli.
Unajua kuna mkuu wa mkoa wa Tabora nampenda sana, anaitwa Agira, anasema tutafukuzana humu
bila mipangilio.
Hapa Diamond alituambia tubebe, tukatetema, tukakatika, tukainama, sasa tunakanyagana humu kabisa.
Jamaa ameandika pale kwenye Instagram,
rekodi nzuri sana.
Asembe Diamond utatuchokesha sana.
Rekodi nzuri sana.
Mara tujibebe, yani, tetema.
Lakini hii mtindo wake tofauti sana. Wale watu wa vikosi kanyaga, yani ondoa. Wale maslahi kuinondoa. Na sasa tunaenda kwenye AFCON, watu wanaenda kukanyagana usiku wa leo. Nigeria atakuwa na mkanyaga gini ama gini akanyage. Uganda na Zimbabwe wakanyagane. Egypt na DRC wakanyagane. Sunday Shomari najua kutueleza jinsi mkanyagano utakavyokuwa.
Sunday Shomari, karibu.
Asante sana ya habibi.
Jina lake geni gani hilo? Umemuitaje?
Habibi.
Ya habibi.
Ya habibi basi.
Sunday, mechi ya Misri na DRC Congo. Leo Congo ni kufa na kupona, sababu wakishindwa mchezo huu wanaondoka.
Ni kweli brother, hujakosea. Na kapteni wao Mulumba leo amezungumza jana na waandishi wa habari katika mkutano wake. Kapteni wa hiyo timu amezungumza kwamba mechi ya leo ni kufa ama kupona, akigusia pia mechi ya kwanza. Anasema kwamba ile ilikuwa kofi ambalo hawakulitegemea kaka.
Walikuwa wategemei kofi la Uganda Crane.
Hata kidogo. Waliingia pale wakijua waondoka na wageni tatu. Kumbe mambo sivyo yalivyo, uweze kujiamini tu kirahisi. Kila mtu sikuja anacheza mpira.
Lakini
hivi sasa wanasema leo ni kufa na kupona, wakipambana na hawa jamaa, wahakikishe kwamba mechi ya leo wanapata ushindi. Lakini kazi itakuwa kubwa sana, kwa sababu kama unavyojua Al-Masri wako nyumbani.
Vile Misri
lazima kwamba kwa utunzo kaka.
Ndiyo, vile Misri lazima ijiandikie pointi tatu ili sababu imepewa nafasi nzuri sana ya kushinda kombe kama vile mwenyeji. Lakini na Uganda leo ikishinda Zimbabwe itakuwa imefanya vizuri, sababu itaingia kwenye mzunguko wa pili moja kwa moja.
Ni kweli, kwa kweli unachozungumza, kwa sababu Uganda kwa mara ya mwisho iliweza kupata nafasi ya kwenda kwenye raundi ya pili ilikuwa mwaka 1978. Sijui Kenneth Bwire alikuwa wapi wakati huo.
Sikuwepo lakini nafahamu walicheza finali.
Walikwenda moja kwa moja mpaka finali, ndio mwaka 78 huo. Tangu hapo kile kibire hawajaenda tena zaidi ya raundi ya kwanza.
Historia itawezekana.
Sasa safari hii wanasema wanataka wahakikishe kwamba wanakwenda kurudisha ile rekodi, na wakishinda leo mechi ya pili, ukiwa na pointi 4 kwenye kundi tayari na uhakika unakwenda raundi ya pili. Kwa hiyo leo hii Waganda kocha amezungumza akisema kwamba hii ni mechi muhimu kuliko mechi nyingine yoyote kwa Waganda. Leo ni kufa ama kupona. Lakini pia usahau wa Zimbabwe ni sasa wana Simba aliyejeruhiwa. Ukijaribu kumuua Simba jino, shughuli yake unaweza kaiona ndugu yangu. Kwa hiyo Zimbabwe the Warriors kama wanavyojulikana, kocha wao anasema wamejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba leo wanapata ushindi dhidi ya
mechi inayoanza.
Kwa kifupi, Nigeria na Guinea ni mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu sana, lakini wa Nigeria walioko hapa nimezungumza nao jana wamekasirika kweli kweli, kwa sababu kwanza timu yao wanasema haikuonyesha kiwango wanachotaka katika mechi ya kwanza pamoja na ushindi. Lakini pia wamesikia kwamba wachezaji wao hawajalipwa bonus za baada ya kushindi wa mechi ya kwanza, na walitaka kugombea mazoezi jana usiku, wanasema waligombea mazoezi. Sasa hebu niambie, itakuwaje? Hamna anayejua. Lakini kocha wao amekataa kujibu swala hilo la malipo. Amesema kwamba timu yake iko na ari na wamejiandaa vilivyo baada ya mechi ya kwanza kurekebisha shoti ambacho kina makosa kuweza kupata ushindi dhidi ya kitu. Lakini hata kubali kufanyagwa kama mnavyosema kanyaga.
Tukushukuru sana Sunday Shomari, mjumbe maalum wa VOA huko Misri kufuatilia michuano ya AFCON. Haya Kenneth.
Na mimi nawaambia masalamu kutoka hapa Misri.
Masalamu. Tuliuliza swali jana Kenneth, unasemaje kuhusu matamshi ya msanii ni mbunge vile Jagwa kuwafanyia vitisho wafanyabiashara wa kigeni?
Anaclet Ferdinand wa Mwanza, Tanzania anasema nafikiri mheshimiwa amejisahau tu, maana yeye ni mbunge, hana ushawishi au madhara yoyote katika kauli zake. Angalikuwa ametoa waziri husika au rais ndio ingelikuwa na madhara zaidi.
Vitalis Muhin anasema sisi wote ni Waafrika na binadamu wote ni sawa. Walijibu wengi na tunawashukuru sana.
Na muda umekwisha kwa hapo, tunakushukuru kwa muda wako kuweza kuwa na sisi, kutusikiliza na kutushabikia kwenye Facebook pale live stream www.voaswahili.com kwenye wavuti. Naitwa Kenneth Bire.
Na mimi ni Patrick Ndwiman.